Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s prorektorom Vysokej školy ekonomie a manažmentu v Prahe a poradcom českého ministra školstva Mikuláše Beka Bohumilom Kartousom o úlohe moderných technológií vo vzdelávaní. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Spoločnosť Microsoft varovala, že Čína sa tento rok pokúsi narušiť voľby v USA, Južnej Koreji a Indii obsahom vygenerovaným umelou inteligenciou. Do aktivít sa podľa spoločnosti zapojí aj Severná Kórea. Akcie mediálnej a technologickej firmy Donalda Trumpa, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Truth Social, klesli o 12%. Spoločnosť začiatkom tohto mesiaca priznala straty v miliónoch dolárov a uviedla, že bude mať problémy s plnením svojich finančných záväzkov. Spoločnosť Meta uviedla, že Instagram bude testovať funkciu, ktorá rozmaže správy obsahujúce nahotu, aby ochránili tínedžerov. Meta je aktuálne pod rastúcim tlakom v Spojených štátoch a Európe kvôli obvineniam, že jej aplikácie sú návykové a mladým ľuďom spôsobujú psychické problémy. Elon Musk zmenil svoj postoj ohľadom modrých značiek overenia používateľov na platforme X. Kým predtým boli výhradne za poplatok, teraz ich dostanú automaticky používatelia, ktorých počet overených sledovateľov presiahol 2500. Britskí ministri uvažujú o zákaze predaja smartfónov deťom mladším ako 16 rokov. Prieskumy verejnej mienky ukazujú pre takéto obmedzenie podporu verejnosti.
To, že se umím pohybovat v digitálním prostředí suverénně, ještě neznamená, že jsem digitálně dospělý. V Česku, a myslím si, že na Slovensku ta situace je velmi podobná, se školy ještě nevyrovnaly s existencí Wikipedie, ale žijeme ve věku ChatGPT. Naučit učitele, učit digitální dospělost je velmi složité, protože oni sami digitálně dospělí velmi často nejsou.
Mojím dnešním hostem je Bohumil Kartous. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dlhodobo sa venujete témam vzdelávania a výchovy k zručnostiam a gramotnostiam potrebným v modernom svete. Skúsme si na úvod tieto gramotnosti nejako definovať. Čo by sme podľa vás mali vedieť alebo ovládať, keď sa pohybujeme v online sfére?
Asi by bylo dobré jenom si uvědomit, jak významně se změnily evoluční podmínky života lidské společnosti. Vždycky rád uvádím takový hodně konkrétní a hodně pochopitelný příklad. Ještě před, řekněme, průmyslovou revolucí nebo na jejím počátku lidstvo žilo, řekněme, ve vztahu člověk-příroda. Tak se odehrávala naše lidská existence. Když se podíváme na současnost a na to, jak jsme různými technologickými extenzemi, zejména v současnosti extenzemi lidského mozku, což je vlastně řekněme celá ta komputizační kapacita, ve které se pohybujeme, tak jsme změnili naši existenci do té míry, že vlastně se v rámci ní vztahujeme jako člověk k člověku a tím pádem by se nutně měly proměnit i obsahy vzdělávání a výchovy, protože vzdělávání a výchova by se měly zaměřovat na přípravu té nastupující generace na její život a život v té podobě, v jakého budou žít a nikoliv v nějakých formách minulých. Ale to, co se děje ve vzdělávání, zjevně je jakési zaostávání právě za tím poměrně rychlým během technologického vývoje, který mění, jak jsem říkal, naše až řekněme evoluční podmínky života, protože to, že se otevřela digitální dimenze, ve které trávíme spoustu času, tak to je skutečně nějaká vysloveně epochální změna, která by měla také vést k nějaké reflexi ve výchově a vzdělávání, což se ovšem, jak už jsem naznačil, tak jednoduše neděje. A to z toho důvodu, že vzdělávání je, řekněme, instituce, která má takovou jako velmi rigidní kamennou podobu a je závislá na lidském faktoru. A ten lidský faktor, abych byl úplně konkrétní, je tvořen učiteli a řediteli základních středních škol, ale i těch vysokých, to znamená toho, čemu říkáme počáteční vzdělávání. A jejich přístup je často závislý právě na, řekněme, odrazu minulosti a minulé reality, která vlastně se promítá i do způsobu jejich uvažování o vzdělávání. Není to samozřejmě nějaký stav, který by se dal zobecnit na celý vzdělávací systém. A teď je skutečně jedno, jestli se bavíme o Slovensku nebo Česku, protože v tomhle ohledu neexistují žádné podstatné rozdíly mezi těma dvěma systémy. Jde spíše o to, že jsou jakási menšina těch pedagogů, kteří se snaží ty, řekněme, dovednosti a znalosti odpovídající současnému stavu světa předávat v těch formách, které jsou zároveň adekvátní současnosti. Ale pak je ta většina, která vlastně nějak setrvale nebo ze setrvačnosti zůstává v těch formách a obsazích minulosti a to vytváří v těch systémech velkou míru asymetrie. Pokud se ptáte na to, co by mělo vlastně vytvářet to pomyslné kurikulum, ať už to otevřené nebo to skryté, to znamená obsah vzdělávání a výchovy, který se odehrává, tak by to mělo zejména reflektovat to, co jsem říkal. To znamená, že naši existence vytváří vztah člověk-člověk a tím pádem by ty, řekněme, základní dovednosti, znalosti a jakési porozumění mělo vycházet z porozumění sobě samým, z jakéhosi sebepoznání, které je z hlediska výchovy a vzdělávání těch konceptů využívaných v minulosti vysoce potlačováno, mezilidských vztahů a následně takových kvalit, jako je schopnost rozhodovat se v tom přebytku možných rozhodnutí, které jsou nám neustále předkládány právě při naší přítomnosti v digitálním světě, soustředění, které je vysoce narušováno právě takovou tou digitální disrupcí a vztahem ke svému fyzičnu, protože vlastně řekněme nejnepřirozenější změnou ve způsobu našeho života je sedavost a to, že vlastně nejsme vystaveni potřebě své základní potřeby obstarávat pohybem, což vlastně vede k určitým formám nejen fyzické, ale psychické, až řekněme degenerace civilizační. Určitě mezi to patří kvality spočívající v porozumění vztahů ve společnosti jako takových, protože ta naše existence se odehrává na vyslovně vysoké civilizační společenské úrovni a tím pádem schopnost třeba v demokratických zemích porozumět tomu, na čem demokracie stojí, a získat jakousi míru občanské gramotnosti, povědomí o soudobé historii, a informační gramotnosti, schopnosti předvídat nebo nějakým způsobem předjímat v tom informačním chaosu nějakou míru seriozity, naopak nedůvěryhodnosti informačních zdrojů. To je vlastně takový konglomerát nějakých výchozích pozic, které pak předurčují člověka k tomu, aby žil nějaký, řekněme, smysluplný život a aby neměl pocit, což je, řekněme, jakýsi stav, který se zjevně zvyšuje ve společnosti, jakési úzkosti či dezorientace minimálně v tom vysoce komplexním prostředí, které vlastně vytváří informační chaos, digitální dimenzi. Tak to je, řekněme, nějaký takový jako základní rámec toho, kam bychom měli výchovu a vzdělávání nasměrovat v současnosti i pro budoucnost.
Dnes už sledujeme širokú dostupnosť moderných technológií a AI, s ktorými vedia pracovať aj deti a mladí ľudia. Má rýchlosť, ako sa tieto technológie rozvíjajú, vplyv na vzdelávanie alebo na osobné prežívanie mladých ľudí?
No, zásadní samozrejme. Jak som říkal, tak on to mění vlastne celý koncept výchovy a vzdelávání už v tom smyslu, že když sa podíváme na ten současný stav, tak děti někde na druhém stupni základní školy mají často mnohem lepší míru uživatelských dovedností v digitálním prostředí než jejich učitelé. A to už samo o sobě indikuje nějakou významnou změnu v lidské kulturní evoluci, protože to je stav, který je, řekněme, naprosto unikátní z hlediska vývoje lidské civilizace. To tady prostě nikdy nebylo. Výchova vzdělávání vždycky probíhaly do určitého okamžiku jednosměrně, to znamená od těch starších k těm mladším, protože ti starší byli těch držitelé těch znalostí a dovedností a ty vlastně předávali určitou formou těm nastupujícím generacím, které vlastně měly možnost využívat jejich znalosti a dovednosti těch starších, protože ty dovednosti a znalosti měly určitou platnost, ale s technologickým vývojem se vlastně dostáváme do situace, kdy platnost těch znalostí a dovedností a se vlastně mizí a nebo vlastně ztrácí relevanci. A kdežto nové dovednosti a nové znalosti, jako je třeba, které můžeme nazvat jako orientací v digitálním prostoru, s vším, co k tomu patří, tak vlastně se stávají něčím, co je jakousi doménou těch mladších nastupujících generací a tím pádem i ten výchovně vzdělávací vztah se nutně z toho jednosměrného musí proměnit na obou strany, na partnerský, kdy vlastně mladí lidé už, jak říkám, ve věku někdy na druhém stupni základní školy by se postupně měly stávat těmi, kdo dokážou aktualizovat své starší učitele nebo vychovatele, jako to, co jsou vlastně zejména rodiče nebo prarodiče. A ono se to vlastně zůsta děje, jenom si neuvědomujeme, že z tohohle by se měl stát nějaký výchovně vzdělávací princip. Obecně bychom měli zpět, ať už se bavíme o mladší nebo starší, nebo nejstarší generaci k nějaké a to je taky důležité, z hlediska nějakých dovedností, ke kterým by výchova vzdělávání měly přispívat, měli bychom zpět k nějakému lepšímu mezigeneračnímu porozumění, které právě na tom partnerství ve výchově a vzdělávání může stavět, protože v okamžiku, kdy předáváte tu roli těch pomyslných učitelů mladším lidem, tak jim předáváte také určitou míru odpovědnosti, kterou budou vykonávat v okamžiku, kdy se z nich stane ta sandwichová generace, která vlastně má děti a zároveň ti rodiče, o nich obuje tyhle generace se pak jako následně musí starat. A zároveň to vlastně vytváří i jakýsi precedens a návyk pro budoucnost a také nás to zajišťuje v našem starším věku nás, řekněme generaci rodičů, v tom smyslu, že až budeme potřebovat aktualizaci, tak se nám ji dostane pouze od těch, u nich jsme ten partnerský vztah vlastně vytvořili. Takže to jsou všechno, řekněme, kvality, které v současnosti chybí a které by bylo dobré do výchovy a vzdělávání nějakým způsobem inkorporovat. Určitě bychom měli dospívat k stavu nějaké digitální dospělosti, což si nepředstavujeme jako uživatelskou schopnost nebo nějakou vysokou uživatelskou schopnost digitálních nástrojů. Lidé s vysokou uživatelskou schopností či dovedností v digitálním světě rozhodně nemusí být digitálně dospělí, že umím používat sociální sítě, umím se pohybovat v digitálním prostředí a najdu tam, co zrovna chci. Ještě neznamená, že jsem se nestal obětí nějakého závislostního chování, anebo že jsem se nestal obětí, řekněme, nějakých dezinformačních strategií. To, že se umím pohybovat v digitálním prostředí suverénně, ještě neznamená, že jsem digitálně dospělý. Digitální dospělost znamená třeba i to, že dokážu poměrně dobře a samostatně suverénně regulovat svou přítomnost v digitálním prostředí. Uvědomuji si, že ta digitální existence má nějakou odvrácenou stranu, že nezanedbávám nebo nesubstituuju digitálním prostorem nějakou absenci sociálních vztahů, mám nějaké zájmy mimo ten digitální prostor, nejsem závislý na digitálním prostoru z hlediska své sociální existence a to je něco, co bychom jako společnost nutně měli pěstovat, protože když se podíváme na to, jaký vliv mají třeba sociální sítě na duševní zdraví dospívajících, tak můžeme se znat, že z tohohle začíná být poměrně velký, masivní a zatím nedostatečně řešený problém.
Je pravdou, že deti, ktoré často konzumujú obsah zo sociálnych sietí, sa nevedia natoľko sústrediť v školách a pri učení? Čím ich môžeme ako rodičia alebo učitelia skutočne zaujať?
No to je samozrejme veľká výzva. Je veľmi ťažké odolávať a konkurovať digitálnemu prostredí, ktoré je nastaveno na určité senzory, senzitivity detí a dospívajících a dokážou atrahovat pozornost mnohem samozřejmě jednodušším způsobem, než jak se to snaží dělat dospělí třeba v okamžiku, kdy se snaží vzdělávat, protože pochopitelně krátká 8-vteřinová videa na TikToku jsou z hlediska konzumace toho obsahu vlastně mnohem, jak jsem říkal, atraktivnější než dlouhá, zdánlivě nudná výuka něčeho, co vlastně není tak přitažlivé pro toho mladého člověka. V tomhle ohledu si myslím, že nelze vlastně vytvářet ekvivalent nějaké zábavnosti, že nelze jako že je naprosto absurdní se domnívat, že všechno může být tak zábavné a všechno může být tak řekněme útržkovité, fragmentované, jako jsou obsahy v digitálním prostředí. A zde je si myslím nutné si uvědomit, že pokud nedojde k nějaké zásadní regulaci toho, jakým způsobem vlastně v současnosti mladí dospívající konzumují digitální obsahy, případně jak jsou vystavováni takovým fenoménům, jako jsou sociální sítě, zejména třeba TikTok nebo Instagram, abychom nemluvili jen o jedné síti, tak bez toho se pravděpodobně nikam nedobereme, protože vlastně schopnost soustředění a schopnost vlastně jakési i schopnost orientace, která vlastně významně závisí na tom, jaké obsahy konzumujeme, tak ta je pochopitelně zcela jednoznačně ovlivňována vlastně tím chováním, tím habitem mladých lidí a je zjevné, že vlastně ta společnost v současnosti není tak znalá nebo pokročilá v té schopnosti porozumět tomu fenoménu, aby ty regulační mechanismy bylo možné vlastně přenést pouze třeba na rodiče, protože je zjevné, že prostě spousta rodičů si vůbec nedokážou uvědomit, jak zásadní, negativní, vlastně fatální dopady může být přílišná expozice sociální sítě na jejich děti. Ostatně je vidět, že vlastně se ta společnost nějak jako zpamatovává, ale zase jako ta schopnost mobilizace v tomhle ohledu je krajně asymetrická. Nedávno proběhla v americkém senátu grilování šéfů velkých platform, které vlastně ukázalo takovou vzácnou schodu mezi demokraty a republikány, kdy vlastně obě strany se shodly na tom, že je nutné hledat nějaké regulační mechanismy, dělat nějaké konkrétní kroky a už jenom nemluvit, ale tady se bavíme o situaci ve Spojených státech, když se podíváme na situaci v Evropě, zejména třeba v Česku a na Slovensku, tak si myslím, že jsme skutečně, řekněme, lehce trpíme jakousi provinčností a jakousi neschopností nebo impotencí, vlastně zdálivou impotencí v tom, že zjevně čekáme na to, až se někde jinde něco stane, co budeme schopni nějakým způsobem replikovat. To by bylo konkrétní, třeba v České republice se čeká na to, že z hlediska jakékoliv regulace digitálního prostoru nejprve přijme Evropská unie nějaké, řekněme, učiní nějaké kroky, které pak budeme následně moc implementovat my, a myslím si, že vlastně ta neiniciativnost v tomhle ohledu je prostě známkou jakési civilizační nevyzrálosti, kterou tady v tom našem středoevropském prostoru sleduju.
Treba povedať, že aj po skončení výučby sa deti vrátia na internet, kde na ne číha mnoho nástrah, okrem iného kyberšikana, násilný obsah či dezinformácie. Malo by sa školský systém snažiť s technológiami na hodinách pracovať viac, aby deti lepšie pripravil na možné hrozby?
No pochopitelně, ono to souvisí s tím, co jsem tady v obecné rovině říkal v těch předchozích odpovědích. Ano, to je přesně ta adaptace na současnost a na tu její konkrétní podobu, protože jestliže očekáváme od výchovy a vzdělávání přípravu dětí na život v podmínkách, jakých se ocitají, no tak nutně bychom tomu měli výchovu a vzdělávání přizpůsobit. A je důležité si ale uvědomit, že a to už jsem taky naznačoval, že školy prostě nedokážou v současné kondici ve své většině nebo v nějaké rozhodující většině se adaptovat dostatečně rychle, protože vlastně jejich adaptační rychlost je závislá na lidském faktoru, na ředitelích a učitelích. A to prostě není možné. Je zjevné, že prostě v Česku, a myslím si, že na Slovensku ta situace je velmi podobná, se školy ještě nevyrovnaly s existencí Wikipedie, ale žijeme ve věku ChatGPT. Což vlastně nějak dokazuje tu adaptační neschopnost nebo jakousi pomalost a tím pádem musíme uvažovat o jiných způsobech, jak do výchovy a vzdělávání ty zásadní obsahy a ty zásadní cíle dostat. A já se snažím to v knize Future On, kterou jsem vlastně k tomuto tématu napsal, která navazuje na knihu No Future, je taková dvojice vlastně knih, které se zabývají budoucností vzdělávání a vlivem na vývoj společnosti, tak jsem se snažil to vlastně popsat jako vytváření bypassu. Bypassy si představujeme jako systém větší otevřenosti školského vzdělávacího systému. Do nějž mohou vstupovat aktéři, kteří jsou vlastně mnohem lépe vybaveni z hlediska možného vzdělávacího přínosu nějaké vzdělávací přidané hodnoty pro žáky a studenty v těch důležitých oblastech, jako je třeba informační gramotnost. V České republice třeba existuje řada projektů typu Fakescape nebo program Jeden svět na školách a řada dalších, které jsou schopny do těch škol přinést tu vzdělávací kvalitu, která je aktuální a která je jako velmi žádoucí, ale je nutné, aby ten prostor dostali. A to často klidně na úkor řekněme toho, co je v současnosti ve vzdělávacím systému z hlediska obsahu považováno za klíčové a co je, jak jsem říkal, určitou obsolencí, nějakým anachronismem, atavismem, něčím zastaralým, co z hlediska života v dnešní společnosti nemá takový význam. Často jsou to, řekněme, naprosto zbytečné a kontraproduktivní snahy vzdělávat děti v jazykovědných poučkách nebo nějaké biologické klasifikaci nebo v, řekněme, memorování dát, která nejsou a z historického hlediska spojena do nějakého funkčního kontextu a porozumění. A právě v tomhle ohledu si myslím, že by bylo dobré přemýšlet o určité restrukturalizaci a změně proporcí v tom, čemu se ve vzdělávání a výchově a vlastně ve vzdělávacím systému věnujeme, ale obávám se, že i tohle vlastně je naráží pořád na jakousi neschopnost pochopit tu nutnost a potřebu zejména na straně jak politické reprezentace, která vlastně rozhoduje o, ať už na úrovni samospráv nebo státu, rozhoduje o změnách nějaké vzdělávací politiky a vlastně prosazování nutných kroků. Já tady prostě v České republice probíhá v současnosti takzvaná kurikulární reforma. To je vlastně změna obsahu vzdělávání a když jsem viděl ten, řekněme, plán, v jakém má být ta změna uskutečněna, tak v roce 2033 se český stát vlastně zavazuje k tomu, že tu změnu implementuje do vzdělávacího systému. Za těch dalších 9 let se pravděpodobně dostaneme z technologického hlediska zase do úplně nové reality, která bude definována mnohem pokročilejšími systémy umělé inteligence, ale také pokročilejší virtuální rozšířenou realitou, ale český stát bude implementovat reformu, kterou započal někdy v roce 2020. No tak asi si dokážete představit, jak absurdní vlastně tady tohle počínání je.
Na slovenských školách sa rozmáha trend zakazovania používania mobilných telefónov počas výučby. Ide o odozvu na množstvo času, ktoré deti na mobiloch trávia. Domnievate sa, že takéto nariadenia môžu byť súčasťou riešenia?
No, je to známka toho, jak si nedokážeme vlastně funkčně poradit s tou změnou podmínek, ve kterých jsme se ocitli. My vlastně jako generace dospělých a nejen generace dospělých, jako společnost vlastně nedokážeme vhodným způsobem využít toho, co je, no, řekněme, na tom digitálním světě dobré, co je přínosné, co nám nějakým způsobem pomáhá, je toho mnoho, a vlastně implementovat to do výchovy a vzdělávání naopak. A děti se nejčastěji vlastně v úvozovkách učí žít v digitálním světě tím, že jsou do něj vlastně vpouštěny už často ve velmi raném věku a čistě z těch důvodů, že rodiče alibisticky využívají digitálních prostředků jako takzvaných digitálních dudlíků. To znamená, když dám dvouletému děcku mobil nebo tablet a aby si tam dívalo na něco, na cokoliv vlastně na YouTube, na něco, co vypadá jako dětsky, ale zároveň to nějakým způsobem vlastně vytváří závislost a narušuje to schopnost soustředění, protože děti se velmi rychle naučí intuitivně přecházet z obsahu na obsah, tak pochopitelně vlastně vystavuju toho človíčka, to dítě, nějaké, řekněme, rizikové situaci, protože ty návyky, které si vlastně vytváří v tomhle období, tak se přenášejí do budoucnosti a s tím se pak setkáváme vlastně ve školách, kde děti se závislostními sklony k digitálnímu obsahu prostě nejsou schopny udržet pozornost v něčem, co trvá 45 minut a vlastně jim neposkytuje takovou, řekněme, mentální satisfakci jako sledování atraktivních videí na TikToku, respektive v pokročilejších obdobích komunikace prostřednictvím sociálních sítí nebo hraní her. No a tím pádem se vlastně dostáváme do situace, kdy nás nenapadne nic jiného, než vlastně zakazovat používání mobilů ve školách. Já to za té situace docela chápu. Je zjevné, že vlastně s tímhle nebojujeme jenom my, s tímhle bojuje celý svět, technologicky rozvinutý. Podobnému zákazu došlo vlastně už ve Francii před pár lety. V současnosti se o tom hovoří ve Velké Británii. Nicméně nikoliv jako nějakém plošném zákazu, ale jako jakési sérii doporučení, které by školy dostaly a které by mohly implementovat na základě vlastního uvážení. Tak myslím si, že vlastně v tomhle směru se tomu asi nemůžeme vyhnout, že vlastně ten první krok, který bychom měli udělat, tak je skutečně regulace tohohle charakteru. Na druhou stranu z dlouhodobého hlediska je nutné si uvědomit, že vlastně my si musíme nějakým způsobem osvojit nějaké zdravé návyky ve vztahu k dětem, co se týká digitálního prostoru. A kdybych to měl zjednodušit, tak nevystavovat je vlastně digitálním obsahům dříve než v okamžiku, kdy třeba vstupují do školy, protože v tom předškolním věku to pro ně nemá skutečně vůbec žádný význam. Uvědomit si, že používání toho digitálního dudlíku je skutečně velmi nebezpečný alibismus dospělých a vlastně postupně v okamžiku, kdy to dítě dospívá, tak ho upozorňovat na ta zjevná rizika, která sebou přítomnost v digitálním světě nese, a zároveň ho vlastně učit a využívat digitálních nástrojů k tomu, co jsem říkal, je přínosné, co má nějakou přidanou hodnotu, protože to nepochybně těch nástrojů, které nám digitální svět přináší a které přidanou hodnotu mají, je nepochybně mnoho, ale je to jakási adaptace, která pravděpodobně zabere mnohem delší čas, než jaký si můžeme dovolit, a z toho důvodu je zjevné, že pravděpodobně takové ty prohibiční regulace typu zákazu ve školách si jim pravděpodobně z krátkodobého, střednědobého hlediska nemůžeme vyhnout.
Aké metody by sme teda na školách mohli zavádzať, aby sme naučili deti a mládež lepšie sa orientovať v záplave informácií a podnetov z online sféry? Existujú skutočne účinné nástroje?
Existují nástroje, jak jsem říkal, nelze očekávat přímo ve školách, protože se ukazuje, že naučit učitele učit digitální dospělost je velmi složité, protože oni sami digitálně dospělí velmi často nejsou. Jim digitální dospělost chybí. A tím pádem bychom měli používat ty mnou zmíněné bypassy, vlastně zvát do škol experty a vlastně prostřednictvím jejich programů a projektů umožňovat a dětem a dospívajícím učit se žít odpovědný a smysluplný život v digitálním prostředí. Zároveň si myslím, že právě těmihle prostředky, ať už se to týká vlastně nějaké prevence kyberšikany, nebo se to týká prevence a odolnosti vůči dezinformacím, nebo se to týká zvyšování jakési občanské gramotnosti, protože my zjevně stojíme historicky v období, které je pro demokracie její udržení velmi rizikové, jak ostatně můžeme vidět v mnoha politických volbách, naposledy na Slovensku. A tím pádem bychom vlastně měli i prostřednictvím těchto bypassů myslet na potřebu občanského vzdělávání a zvyšování občanské gramotnosti, protože já sám se osobně setkávám často s lidmi, kterým je 17, 18, 20 let a jejich ponětí o světě, ve kterém žijí, je skutečně naprosto žalostné a nulové. Nemají schopnost elementárně uvažovat o, řekněme, nějakých společensko-politických konturách a vlastně mají pocit, jakoby je to míjelo a jakoby to nebyl jejich svět, jakoby byly podmínky jejich světa, ve kterých se narodili, ve kterých žijí, to znamená vysoká míra komfortu, svobody a bezpečnosti, což je historicky unikátní, jo, mimochodem, tak jako by byly vlastně zaručeny navždy. Jo. Nikdo je zjevně během výchovy a vzdělávání nepřipravil na jejich nutnou odpovědnost a spoluaktivitu, protože vlastně pokud se větší část společnosti stane s ohledem na vztah k demokracii pasivní, tak demokracie dokáže velmi efektivně zničit sebe sama. Takže ano, nástroje existují zejména mimo školy a není jich úplně málo a bylo by dobré, aby školy akceptovaly to, že nejsou schopny vlastně sami naplnit tu adaptační roli na měnící se podmínky a nejsou schopny vlastně poskytovat to, co má důležitost z hlediska současného budoucí života pro mladé a dospívající a tím pádem se vlastně otevřít nějakému smysluplnému a kontrolovanému vlivu zvnějška.
O niečo menej sa dnes v online priestore orientujú starší ľudia a dôchodcovia. To ich môže demotivovať a odrádzať, prípadne sa stávajú obeťami podvodov alebo konzumentami dezinformácií. Pomohlo by aj v tomto prípade vzdelávanie?
Určite. V první řadě by bylo ale nutné si se vlastne nejakým spôsobom pripustiť společensky a osvojiť si společensky to, že vzdelávanie nekončí. Starší generace lidí žijí v řekněme, takovém mentálním konceptu, že vzdělávání se týká školy. Že vlastně v okamžiku, kdy člověk ze školy odejde, to první vzdělávání končí. Asi nemáme moc čas k tomu rozebírat, proč to tak je a proč je tak těžké vlastně tady tenhle koncept opustit. Ale my bychom nutně měli jako společnost přistoupit na koncept celoživotního vzdělávání, na to, že vzdělávání se zdaleka netýká jenom školy a že počáteční vzdělávání je jenom určitým úsekem v tom nekončícím procesu, který vlastně končí, řekněme, až tím přirozeným odchodem člověka ze světa. To, pokud by se podařilo prosadit většinově akceptaci takového konceptu, tak je pak jednodušší si i pro starší generace uvědomit, že jejich potřeba aktualizace v tom rychle se měnícím světě je nutná, pokud se nechtějí ocitat na periferii, protože to, co jste říkala, jakýsi příklon k dezinformacím, jejich vlastně nějaká jako atraktivita a následné přijetí ze strany řady starších lidí, tak příčinou toho je často právě jakýsi pocit toho, že svět se změnil příliš rychle. Už neodpovídá tomu světu, ve kterém jsem se cítil nebo cítila dobře. Ocitám se na pomyslné periferii toho světa a proto hledám prostředky, jak to jednak jako vyjádřit určitý odpor vůči tomu. To znamená jakési odmítnutí toho, té současné podoby světa, což vlastně v těch dezinformačních obsazích můžete vlastně velmi jednoduše najít. Já teď hovořím zejména z pozice mluvčího českých elfů, to znamená iniciativy, která se vlastně dlouhodobě zabývá problematikou dezinformací a tedy s poměrně hlubokou znalostí té věci. No a vlastně je tam patrná u těch starších lidí i jakási snaha o to, o co vlastně Zygmunt Bauman nazýval retrotopií, to znamená jakási snaha o jakousi iluzorní návrat do toho světa v té pomyslné zlaté éře, to znamená v podobě, která tomu člověku více vyhovovala. To je svět, který ten člověk lépe chápal, dokázal se v něm lépe orientovat, dokázal se ho lépe zmocňovat. A v okamžiku, kdy tohle vlastně zmizí a ten člověk se ocitne na periferii, tak má pak jako tendenci vlastně se uchylovat právě k těm negacím, které jsou v tom, těch dezinformačních obsazích nějakým způsobem vlastně předkládány zcela systematicky a programově, protože právě tohle je ten sentiment, který je dezinformátory zneužívá. Samotné vzdělávání se obávám, že nepomůže. Je to jeden z faktorů, na které je nepochybně důležité myslet a snažit se ho podporovat. Na druhou stranu, nebo vedle toho spíše, je důležité si uvědomit, že určitá část společnosti se vždy na tu periferii dostane a jde nám mělo být zejména o to, aby ta část byla co nejmenší. Ukazuje se v mezinárodním srovnání, že nejdůležitějším faktorem z hlediska nějaké neutralizace nebo eliminace příliš masového rozšíření vlastně inklinace k dezinformacím je míra důvěry ve společnosti. Že ty společnosti, které vlastně požívají vyšší míru důvěry, ať už bazální nebo institucionální, a můžeme poukázat třeba na skandinávské společnosti nebo pobaltské země, tak tam se ukazuje odolnost vůči dezinformacím v tom celopopulačním měřítku jako mnohem vyšší a je zjevné, že tenhle faktor je rozhodující. Je taky ale důležité si připustit, že změna míry důvěry ve společnosti není něco, co se dá udělat lusknutím prstu, něco, co se dá změnit roku na rok, dokonce ani z dekády na dekádu. Je to proces, který bychom neustále měli mít na paměti a neustále vlastně k němu, ať už z hlediska celospolečenského nebo individuálního směřovat.
Hovorí prorektor Vysokej školy ekonomie a manažmentu v Prahe a poradca českého ministra školstva Mikuláša Beka Bohumil Kartous. Ďakujem za rozhovor.
Taky ďakujem.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.